nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Ushtria iraniane, populli prezantoi një model të ri të demokracisë fetare në botë. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë me rastin e 1 prillit njoftoi se populli i Iranit islamik në ditët e para pas fitores së revolucionit islamik i prezantoi botës një model të ri të demokracisë fetare. Pas fitores lavdishme të revolucionit islamik në nënëtheqin e Imam Khomeini rahmetullah alej, në prill të vitin 1979, një referendum mbi sistemin e Republikës Islamike të Iranit u mbajt në të gjithë Iranin. Si pas rezultateve të këtij referendumi, i cili u shpall më 1 prill 1979, më shumë se 98% e atyre që kishin të drejtë të merren pjesë në referendum, votuan pro themelimit të Republikës Islamike. Për këtë arsye, data 12 favardin në kalendarin iranian është emëruar dita e Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë IRNA të lajme, ushtria e Republikës Islamike të Iranit, duke uruar 12 favardinin lëshoj një deklarat ku thua se në këtë dit e ke që u varros dhe pas kësaj vëndi u shpëtua nga kthetrat e brëndshme dhe të jashme të armiqve grabites dhe klabërues. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit në këtë deklarat tha: Republika Islamike me fuqi dhe forcë u kundërvu të gjitha armiqësive, ajo nuk u dobësua, por u forcua edhe më shumë dhe çoi në zgjimin e muslimanëve në të gjithë botën. Goli i futbollistit iranian i nominuar për titullin e golit më të mirë të javës së fundit të kualifikuesve të botërorit. Goli i futbollistit iranian Alireza Jahanbakhsh, një futbollist i kombëtarës iraniane, u nominua për shmimin e golit më të mirë të javës së fundit të kualifikuese të botërorit 2022. Kombëtari i futbollit të Iranit përfundoi ndeshjen e fundit në randën kualifikues të Kupës së Botës 2022 me fitoren 2-0 në shtëpi ndaj Libanit, duke u thëgjë grupin e vet me 25 pikë. Alireza Jahanbakhshi, si ishte ai që realizoi golin e dytë për Iranin në këtë ndeshje, dhe në këtë mënyrë plotësoi paraqitjen e tij të mirë në ndeshjet kualifikuese. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Konfederata Aziatike e Futbollit ka shpallur kandidatët për titullin e golit më të mirë të javës së kaluar, mes të cilave dhe goli Alireza Xhahanbakhsh në Doha u hodhshorti Kupës së Botës 2022 për të përcaktuar kundërshtarët e Iranit. Skuadra iraniane e futbollit është në grupin e tretë të renditjes. Paqja mund të arrihet vetëm duke hequr rrethimin e popullit Jemenas. Këshilli i lartë politik i Jemenit theksoi se paqja mund të arrihet vetëm duke hequr rrethimin e popullit Jemenas dhe duke respektuar sovranitetin dhe pavarësinë e vendit. Sana do të shpallë një arpushim të njashëm me Arabinë Saudite nëse Arabia Saudite tërheqë të gjitha forcat e saj nga toka e Jemenit dhe je fund rrethimit dhe sulmeve ndaj Jemenit, ka thënë më herët Mehdi Mashat, kryetari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit. Sana është gati për një arpushim të përhershëm. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite gjithashtu njoftoi një arpushim në përgjigje të arpushimit të Jemenit. Mirpo, Këshilli i Lartë Politik i Jemenit në një deklaratë ka shprehur keqardhjen e dështimit të koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite për të përgjigjur planet të propozuar të paqes të paraqitur nga kryetari i tij Mehdi Mashat sipas agjensisë informative të lajmeve Russia Today. Këshilli i Lartë Politik i Jemenit në një deklaratë theksoi se propozimi nuk lejon asnjë dyshim se Jemeni bën thirrje për kthimin e paqes dhe finjesisë së mirë. Këshilli në një deklaratë tha se nëse paqja nuk arrihet, populli dhe udhëheqja jemenase do të rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik dhe ushtarak për të garantuar plotësisht të drejtat legjitime të Jemenit. Krevi Këshillit të Lartë Politik të Jemenit Mehdi Mashat më herët njoftoi ndalimin e sulmeve të forcave të armatosur jemenase kundër pozicioneve saudite dhe vendosi në një arpushim të njëjtshëm për 3 ditë. Kryetari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi se Sana ishte gatshëm të aktente arpushimin në një angazhim përfundimtar nëse Arabia Saudite zotoi të jetë fund rrethimit dhe të ndalonte përgjithmonë sulmet e saj ndaj Jemenit. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për fatkeqësi klimatike në Azinë Perëndimore. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se frekuenca dhe shpërësia e fatkeqësive të ndryshimeve klimatike në Azinë Perëndimore dhe Azinë Qendrore po ndodhin më shpejt se sa në pjesët e tjera të botës dhe përbëjnë një kërcënim të madh për gjendjen dhe mirëqenien e banorëve të rajonit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve të njëjtën drejtoreshta menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva tha se vlerësimet e reja tregojnë se katastrofët mjedisore në Azinë Perëndimore prekën dhe zhvendosin mesatarisht 7 milion njerëz në vit, duke vrarë më shumë se 2600 njerëz dhe duke shkaktuar dëme materiale që arrin në 2 miliardë dollar. Fatkeqësitë klimatike zakonisht ulin rritjen ekonomike për frym me 1-2% në vit, shtoi Kristalina Georgieva. Analizat e dhënave të shekut të kaluar tregojnë një rritje të temperaturës deri në 1.5 gradë Celsius në këtë rajon, që është dy fish i shkallës së ngrohjes globale, e cila është 0.7 gradë. Talibanët 60% e shkollave afgane janë rihapur. Ministri i Jashtëm i Talibanëve u takua me homologët e tij kinezë dhe pakistanezë dhe njoftoi rihapjen e 60% të shkollave në Afganistan. Ministri i Jashtëm Taliban Amir Khan Mutaki, i cili shkoi në Kim për të marrë pjesë në një takim të ministrëve të jashtëm të fqinjeve të Afganistanit në një takim me homologët e tij kinezë dhe pakistanezë, deklaroi: Talibanët e kuptojnë shqetësimin e komunitetit ndërkombëtar për të drejtat e grave dhe fëmijëve. Sipas agjensisë së lajmeve së zëri Afganistanit, Amir Khan Mutaki u takua me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi dhe ministrin e jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi dhe tha se deri më tani 60% e shkollave janë rihapur dhe pjesa tjetër do të rihapen gradualisht. Mutaki shtoi se qeveria e tyre e kupton shqetësimin e bashkisë ndërkombëtare për të drejtat e grave dhe fëmijëve dhe po punon për zbatimin hapasapi të drejtave të grave dhe fëmijëve. Megjithatë, pasi talibanët erdhën në pushtet, të gjitha shkollat për vajzat u mbyllën. Vitin e kaluar, qeveria u theqë nga talibanët ju zotua komunitetin ndërkombëtar të hapë shkolla për vajzat në vitin e ri shkollor, por me gjithnisë në vitet e parë shkollore këto shkolla i qëndrojnë ende të mbyllura. Ministri i Arsimit dhe Qeverisë Talibane njoftoi se vajzat do të qëndrojnë në shtëpi derisa të krijojë një plan i veshjes fetare. Lëvizja ka shkaktuar reagime të gjëra të brendshme dhe ndërkombëtare. Ndërkohë, sipas disa burimeve, Shkollat e vajzëve në Mazar Sharif janë rihapur me kusht që vajzët të respektojnë hijabin fetar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëron ndihmë për rritjen e importeve të naftës nga Rusia. Në prag të vizitës dytëtore të ministrit të jashtëm rus në Indi, një zyrtar i lartë amerikan tha: "Rritja e blerjeve të naftës ruse vën në rrezik New Delhin." Edhe pse sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Rusisë nuk e pengojnë Indin të blejë naftë, një paralajmërim i tillë interpretohet si përpjekje e Washingtonit për të kufizuar eksportet e naftës nga Rusia. Sipas raportit, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ndodhi në një vizitë dytëtore në Indi në një kokë atje. Ndodhët edhe këshilltari për sigurinë kombëtare të shtëpisë së bardhë, Dalip Sain. India ka importuar 13 milion fuqi naftë nga Rusia që kur ajo më 24 shkurë filloi evazionin e saj ndaj Ukrainës. Ndërkohë importet e naftës bruto të Indisë nga Rusia gjatë gjithë vitit 2021 ishin vetëm 16 milion fuqi naftë. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës bllokojnë naftësinë e Rusisë për të eksportuar naftë bruto, e cila ka një pjesë të tregut për 10%. Agjësia ndërkombëtare në Egjipt vlerëson se sanksionet dhe skepticizmi i vlerës nga prilli do të zbukurojnë pjesën e Rusisë në naftën e papërpunuar botërore dhe derivatet e naftës me 3 milion fuqi në tregje botërore. Zyrtari i inteligjencës amerikane tha gjithashtu Reuters se Washingtoni nuk kishte asnjë kundërshtim ndaj lëvizjes së Indisë për të shlyer importet e saj nga Rusia në dollar ose në rubla me kusht që transaksionet të kryeshin me subjektet të autorizuar dhe t'i nështroheshin sanksioneve. Kina nuk përjashtohet përdorimi rublave apo juanit në tregtinë e energjisë me Rusinë. Ministria e Jashtme e Kinës thotë se Pekini nuk përjashton përdorimin e rublave ose juanit në kontekstin e tregtisë së energjisë me Rusinë. Një pjesë e rëndësishme e fuqisë ekonomike amerikane është për shkak të tregtisë ndërkombëtare në dollar. Si rezultat, zyrtarët e shtëpisë së bardhë në konsultim me kompanitë Shumkom për shetën naftës kanë mundur të vendosin sanksione ndaj vendeve në zhvillim në çdo kohë dhe të pengojnë ato të ndjekin zhvillimin ekonomik. Në fakt, vendet e botës dominohen nga ky vend për shkak të transaksioneve tregtare me dollarin amerikan. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përdorin të njëjtën taktikë për të vendosur sanksione ekonomike ndaj vendeve përmes institucioneve të tyre, vartës në organizata ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, Ministria e Jashtme Kinës në një deklaratë tha se kompanitë kineze në tregtinë e energjisë me Rusinë vendosën të përdorin monedha të tyre vendose në mënyrë më aktive, bazuar në barazinë dhe përfitimin reciprok, duke marrë parasysh ndryshimin në situatën e tregut. Aparati diplomatik i Kinës shtoi se gjatë kryerjes së marrëveshjeve dypalësh e institucioneve të tregut mund të zgjedhin monedhën në bazë të nevojave të tyre, e cila në këtë mënyrë përdorimi i monedhës kombëtare në procesin transaksione të rregullta tregtare dhe ekonomike mund të shmangë rreziqet e monedhës dhe të ulë kostot që lidhen me konvertimin e monedhës. Wall Street Journal, duke cituar disa burime, kishte raportuar më parë se Arabia Saudite po shqyrtonte përdorimin e juanit në vend të dollarit për të marrë një pjesë të pagës për naftën që eksporton në Kinë. Një lëvizje e tillë mund të dobësojë dominimin e monedhës amerikane përkatësisht dollarit në tregun global të energjisë.
Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentim politik të ditës me temë:
sanksionet e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit përkojnë me bisedimet e Vjenës. Thank you. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i quajti sanksionet e reja amerikane kundër qytetarëve iranian, një shenjë tjetër të synimit të qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj popullit iranian. Departamenti Amerikan i Thesarit në kuadër të veprimeve armiqësore të Washingtonit kundër Republikës Islamike të Iranit, ditë më parë vendosi sanksionet ndaj disa institucioneve dhe individëve iranian. Sekretari Amerikan i Thesarit Brian Nelson tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të hezitojnë të synojnë ata që mbështesin programin raketë balistike të Iranit, edhe pse ai kërkon të ringjallë marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se ky veprim vërteton qartë faktin se administrata aktuale amerikane, me kundërshtim me pretendimet e saj, përdor çdo mundësi për të bërë akuza të pabazuara dhe për të ushtruar presion mbi popullin iranian. Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të shkelin rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, ndërsa pretendojnë se janë të gatshëm të kthehen në zbatimin e plotë të detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes bërthamore. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pretendon se synon të jap rrugë vendit të tij për të kthyer në marrëveshjen bërthamore përmes negociatave të vazhdueshme në Vjenë. Megjithatë, Washingtoni deri më tani ka refuzuar të përmbush detyrimet që janë parakush për kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore dhe në praktik ka vazhduar politikën e presionit maksimal të administratës Donald Trump kundër Iranit. Për shembull, më 4 mars për periudhën pas 15 mars 2022, Joe Biden zgjati gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare kundër Iranit, e cila u shpall për herë të parë më 15 mars 1995. Administrata aktuale amerikane më 8 nëntor vendosi gjithashtu sanksionet ndaj 6 personave dhe një kompanie në pronësi iraniane, me pretekstin përpjekjes për ndërhyrjen në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe përpjekjes për të minuar besimin e votuesve në sistemin zgjedhor amerikan. Fakti është se pas fitores së revolucionit islamik në Iran, qeveritë të ndryshme amerikane në përputhje me synimet e tyre armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit, kanë vendosur sanksione njerëzore dhe mizore me pretekste të ndryshme dhe kanë vënë në agjendën e tyre luftën ekonomike kundër Teheranit. Administrata aktuale e Shtëpisë së Bardhë ka treguar gjithashtu se e përdor çështjen e negociatave si një justifikim për përshkallëzimin e presionit ndaj Iranit. Vendosje sanksione të reja gjithashtu tregon sjelljen krejtësisht kontradiktore të Shtëpisë së Bardhë dhe pa besueshmërinë e saj, sepse të flitet për synim për të kthyer në marrëveshjen bërthamore, ndërkohë që Washingtoni theksohet qëndrimi për të vazhduar të njëjtin qasje të administratës së mëparshme amerikane në vazhdimin e sanksioneve kundër Iranit. Kjo krijon një ndryshim të qartë për seriozitetin dhe vullnetin e mirë të Washingtonit për të përfunduar bisedimet për heqjen e sanksioneve në Vjenë. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka dalë me iniciativa dhe propozime të qarta në bisedimet e Vjenës, duke deklaruar se nuk do të heqë dorë kurrë nga vijet e kuqe dhe kërkesat parimore. Është e qartë se veprimet të tilla të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë vendosjen e sanksioneve maksimale ndaj popullit iranian dhe Republikës Islamike të Iranit, deri më tani nuk kanë arritur asnjë nga qëllimet e Washingtonit për të mposhtur rezistencën iraniane dhe për të përmbushur kështu kërkesat jo legjitime të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Sanksionet nuk do të dëmtojnë vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur sigurinë dhe paqen e popullit krenar të vendit, dhe Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë me forcë rrugën e saj të zhvillimit të qëndrueshëm.
Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 farvardinit, ditës së Republikës Islamike të Iranit. Juftojmë të nëndishni. Speciale për 12 Farvardin, Dita e Republikës Islamike, fillimi i demokracisë fetare. Farvardini është emëruar Dita e Republikës Islamike. Kjo është një ditë që simbolizon vullnetin, rolin dhe ndikimin e njerëzve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Pas fitores së lavdishme të revolucionit islamik më 11 shkurt 1979, me ftesë të Imam Khomeinit rahmatullah alej në të gjithë Iranin më 10 dhe 11 prill 1979. U mbajt referendumi i Republikës Islamike të Iranit, ku 98.2% e pjesëmarrësve në referendum votuan pro dhe ran dakord për krijimin e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike. Mbajtja e referendumit gati 50 ditë pas fitores së revolucionit islamik nuk është regjistruar në historinë asnjë revolucioni, dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz në atë kohë thoshin se mbështetja e popullit në Republikën Islamike është publike, transparente dhe qartësisht e dukshme, dhe nuk ka nevojë për referendum. Por imami insistoi në mbajtjen e referendumit. Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij drejtuar kombit iranian deklaroi: "Ky referendum do të përcaktojë fatin e kombit ton. Ky referendum ose do t'ju çojë në liri dhe pavarësi, ose si më parë në shtypje dhe varësi tek të tjerët. Ky referendum është diçka në të cilën duhet të marrin pjesë të gjithë. Ju mund të zgjidhni çdo formë që dëshironi. Ju keni të drejtë dhe mund të shkruani këtë në letër, Republikën Demokratike, Monarkin apo çfarë të doni. Në këtë rast je i lirë. Në këtë ditë madhështore, populli revolucionar dhe i devotshëm i Iranit Islamik për të forcuar shtyllat e revolucionit të Iranit Islamik me një vendim vendimtar dhe me një shumicë zdërmuese, demonstroi unitetin e tij kombëtar dhe solidaritetin islamik, e duke bërë zgjedhjen e tij, krijoi histori. Në këtë ditë populli i Iranit shfuqizoi peticionin e tiranisë dhe shtypjes dhe i dha fund epokës së errët të kolonializmit dhe tiranisë së shtypjes perandorake në Iran. Me mbajtjen e këtij referendumi, sistemi Republikës Islamike të Iranit u formua me shumicën e votave të kombit dhe u krijua modeli i një sistemi demokratik të bazuar në vlerat islame dhe në opinionin publik. Reformimi i Republikës Islamike jo vetëm që dëshmoi vullnetin e kombit për fatin e tij dhe i solli atij pavarësi dhe liri, por gjithashtu nguli shpresën në zemrat e të privuarve dhe të shtypurve të botës, që ata pas shekuish vuajtjesh të mund të jenë dëshmitar në zbatimin e premtimit të Zotit për fitoren e të shtypurve mbi shtypësit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, e konsideron praninë e gjerë të njerëzve në ditën e 12 Farvardinit dhe votën e tyre vendimtare si votën e Islamit dhe të ideve islame, dhe thot: "Një karakteristikë tjetër e ditës së Republikës son Islamike është se ne nuk jemi vetëm iranian në fest, por kjo fest mund të jetë e të gjithë atyre që janë musliman, pra një popullsi e preafro 1 miliard njerëzish. Edhe ata, kombet muslimane, u mësuan ta shihnin islamin duke u mbrojtur në një pozicion pasiv dhe të izoluar. Kur një komb është në një pozicion që u kundërvihet fuqive hegemoniste dhe kundër sistemeve njerëzore të papërsosura dhe shpall një republik të bazuar në islam, ai është burim krenarie për të gjithë kombet muslimane. Prandaj populli i informuar, i lirë dhe inteligjent i Iranit islamik, më 12 farvardin me votën e tij vendimtare po dhe maksimale për Republikën Islamike, stabilizoi revolucionin e vet, i cili doli fitimtar në shkurt të 1979. Dhe në këtë mënyrë, përcaktoi llojin dhe formën e qeverisjes së Iranit, gjë e cila u miratua nga populli. Kjo formë e qeverisjes krijoi një teori të re në mesin e teorive politike, perëndimore dhe lindore, e cila konsiderohet modeli i ri në botë për shkak të natyrës islame të qeverisjes, ashtu edhe për shkak të natyrës së tij popullore. Neni 56 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thotë: "Sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriu i përket Zotit, dhe ai e ka bërë njeriu sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund të privojë njeriu nga kjo e drejtë hyjnore apo ta përdorë atë në shërbim të interesave të një individi apo një grupi të caktuar, dhe kombi mund të ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti në rastet e mëpasshme." Krijimi i Republikës Islamike në Iran dhe përmbysja e monarkisë Pahlavi, përveç zhvillimeve të brendshme, solli dhe ndryshime në rajon dhe në sistemin ndërkombëtar, ndryshime që nuk kishin përputhje me qëllimet e kolonialistëve, dhe për këtë ata nisën armiqësinë kundër kombit iranian. Prandaj ruajtja e pavarësisë kushtoi dhe armiqtë e këtij vendi duke hartuar komplote të ndryshme, si lufta e imponuar, vrasja e figurave politike dhe revolucionare, sanksionet ekonomike dhe krijimi i pengesave dhe armiqësisë në arritjen e teknologjisë pajisore bërthamore janë përpjekje që minojnë pavarësinë e kombit iranian. Tashmë revolucioni islamik i Iranit pas 43 vitesh fitore, me përvojë dhe njohuri të shumta, së bashku me unitetin dhe solidaritetin e popullit, ka nisur hapin e tij të dytë. Në fakt, pas atyre zgjedhjeve reale të 12 farvardinit, Republika Islamike e Iranit tani qëndron në krye të majës së lartë të rezistencës islamike, e cila popullit i solli lavdi, madhështi dhe pavarësi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë emision, do të flasim rreth raportit të Senatit të Francës në lidhje me veprimtarinë e selefistëve në këtë vend. Dhoma e Senatit të Francës në një raport të vetin ka shprehur shqetësime në lidhje me kërcënimet terroriste që krijohen si rezultati për hapjes së rrymës selefiste në Francë. në këtë raport për zhvillimin e një lufte efikase kundër terrorizmit në Francë është sugjeruar mobilizimi i mekanizmave shtetëror dhe mjeteve ligjore për të përballur në mënyrë të lishme me grupet selefiste. Komisioni hetimit të Senatit në lidhje me shqyrtimin e organizatës dhe mjeteve të aparateve shtetërore për të përballur me kërcënimin terrorist pas rënies së grupit terrorist ashtu quajtur Shteti Islamik, duke pranuar forcimin dhe adoptimin e disa mjeteve të qeverisë së Francës, ka llogaritur se këto mjete janë të pamjaftueshme për të përballur me këtë kërcënim. Ky komision ka shprehur keqardhje për atë se mungesa e trimërisë dhe guximit të autoriteteve shtetërore kryesisht rezulton me mospërfilljen e pozitës së vërtetë të grupeve selefiste në shoqërinë e Francës dhe njëkohësisht me këtë mbikëqyrjet dhe vazhkimet e kryera nga ana e forcave të sigurisë mbi veprimet e disa individëve të lidhur me grupet selefiste nuk pengojnë kryerjen e veprimeve terroriste nga ana e tyre. Muslimanët me një popullat rreth 6 milion banor dhe duke poseduar 2500 xhami dhe vende të caktuara për kryerjen e namazeve ditore, përbëjnë komunitetin e dytë më të madh fetar në Francë. Komuniteti muslimanëve të Francës që nga vitet 1990 po përballet me ndalimin e hyrjes së nxënësve musliman me hijab në përshkollat e vendit dhe po përballet me lloje të ndryshme të kufizimeve për të zhvilluar jetën në bazë të mësimeve islame dhe shumë kufizime të tjera. Me përhapjen e veprimeve terroriste gjatë viteve të fundit në Francë, muslimanët e këtij vendi gjithnjë prezantohen si të akuzuar të shkallës së parë për prismarrje në këto veprime terroriste. Gjithashtu, pas çdo sulmi terrorist në Francë, fillon një valë e madhe e keqtrajtimit dhe maltrajtimit të muslimanëve dhe publikimin e akuzave ndër më të ndryshmet kundër tyre në nivel të mediave të Francës. Kjo është në kohën kur një numër shumë i vogël i personave që i quajnë veten musliman me një perceptim sipërfaqësor nga mësimet islame, kryejnë veprime terroriste në emër të islamit. Mirpo, qeveria e Francës dhe qeveritë e shteteve të tjera perëndimore gjithnjë flasin për terrorizmin islamik. Kjo është në kohën kur nëse një person hebre apo i krishter ose budist kryen një veprim terrorist, atë veprim nuk e quajnë terrorizëm hebre apo terrorizëm i krishter ose budist. Kjo është në kohën kur nuk janë të pakta veprimet terroriste në botë që kryhen nga hebrejt, të krishterët, budistët apo ndjekësit e hinduizmit. Kur kalon një javë apo një muaj që sionistët të cilët veten e quajnë hebre, i vrasin dhe i gjakosin muslimanët palestinez, në Amerikë për çdo ditë publikohen raporte të shumta për kryerjen e krimeve çnjërzore dhe autorët e tyre i quajnë vetëm të krishterë. Në Myanmar, muslimanët Rohingya po vriten, masakrohen dhe dëbohen me dhunë nga vendbanimet e tyre, në mënyrën më barbare të mundshme nga ana e budistëve vendas. Në Kashmirin e Indis, shumë musliman po vriten gjithashtu nga grupet hinduiste. Në reagim ndaj këtyre krimeve gjithashtu nuk flitet për terrorizëm hebre ose të krishter, ose budist apo hinduist. Mirë po, nëse një person e quan veten musliman dhe të jetë autori një veprimi terrorist, me njëherë veprën e tij e lidhin me mësimet e fesë pastër islame dhe e quajnë atë terrorizëm islamik. Kjo qasje politike e shteteve dhe qeverive perëndimore ndaj islamit nuk është gjë tjetër përveç se islamofobi dhe urrejtje ndaj islamit dhe përpjekje për të kufizuar sa më shumë muslimanët në jetën e tyre sipas mësimeve të fesë islame. Kjo është në kohën kur në bazë të parimeve të liberalizmit çdo njeri është i lirë të zhvillojë jetën e vet në bazë të bindjeve dhe besimit të tij fetar. Mirë po, shtetet perëndimore, duke paraqitur islamin si kërcënim për shoqërinë e tyre, synojnë të gjejnë sa më shumë pretekste për të përjashtuar muslimanët nga jeta e lirë dhe për t'i detyruar ata të jetojnë sipas parimeve të liberalizmit. Çështje me rëndësi në lidhje me aktivizimin e një pjese të vogël të muslimanëve të cilët e quajnë veten selefist dhe që janë autor të shumë veprimeve terroriste, është kjo që lëvizja selefiste vehabiste është krijuar si rezultati politikave të vetë shtetit të Francës dhe të disa shteteve të tjera perëndimore në Europë dhe është aktivizuar në qendra të krizave të vendeve islamike. Perceptimet si përfaqësore dhe të devijuara të tyre rreth mësimeve islame kanë ekzistuar përgjatë gjithë historisë së islamit, mirë po kjo lëvizje kur nuk ka gjetur rast për zhvillimin e veprimtarisë së saj në nivel dhe për masa kaq të gjëra, siç ka ndodhur gjatë viteve të fundit, duke krijuar destabilitet, pasiguri, luftë dhe shkatërime në disa vende islame dhe ta zgjeroi veprimtarinë e terroriste dhe kriminale edhe në vendet europiane.
Radio parsuday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Aktualisht nuk ekziston asnjë dyshim në institucionet hulumtuese dhe në qarqet politike dhe mediatike në Perëndim se Al-Qaida dhe Talibanët në Afganistan dhe ISIS në Irak dhe pastaj zgjerimi i tij në vende të tjera janë grupe terroriste që janë krijuar si rezultati politikave të Amerikës dhe të disa shteteve perëndimore dhe kanë gjetur forcë. Shtetet perëndimore për të ndezur zjarrin e luftës dhe për të krijuar kriza në vendet islame dhe për t'i çuar përpara politikat e tyre në këto vende me mbështetjen e vet politikës, financave dhe atyre ushtarake, kanë forcuar lëvizjet ekstremiste të sigurta dhe të ngjashme me ato mesjetare në vendet islame. Burimet ideologjike, politike dhe financiare kryesore të këtyre grupeve është lëvizja vehabiste që sundon në Arabinë Saudite. Arabia Saudite është aleat i afërt i Francës, Amerikës dhe i shteteve të tjera europiane që pretendojnë se janë mbrojtëse të demokracisë dhe luftës kundër terrorizmit. Franca, me mbështetjen e politikave destruktive të Arabisë Saudite në Siri dhe Irak, ka krijuar rrethanat për shkuarjen e mira muslimanëve të rinj nga Franca në këto vende të lindjes së mesme. Ata ishin persona të cilët kishin marrë mësime dhe ishin trajnuar në xhamit dhe në përqendra nën kontrollin e klerikëve vehabist në Francë dhe në vende të tjera europiane. Një e treta e pjesëtarëve të grupit terrorist ISIS në Siri përbëhen nga qytetarë të shteteve europiane, duke përfshirë edhe Francën. Është e pamundur që ky numër i madh i qytetarëve europian të mund të shkojnë në Irak dhe Siri pa informimin e strukturave inteligjente dhe të sigurisë të shteteve përkatëse. Shqetësimi që është paraqitur në dhomën e Senatit të Francës nga lëvizja selefiste është i lidhur pikërisht me këta europian të cilët kanë shkuar më parë në Irak dhe Siri. Senati i Francës ka shprehur shqetësime nga prania e këtyre individëve të cilët i quajnë selefist, mirëpo nuk po flet fare në lidhje me rishikimin e marrëdhënieve të shtetit të Francës me Arabinë Saudite. Një vend ky i cili është burimi kryesor i ideve të ngurta dhe ekstremiste në rajonin e lindjes së mesme. Qeveria e Francës aktualisht me dërgimin armatimeve ushtarake në Arabinë Saudite po merr pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në vrasjen e popullit të pambrojtur të Jemenit nga ana e forcave ushtarake të Arabisë Saudite. Kjo është në kohën kur 75% e qytetarëve të Francës që kanë marr pjesë në sondazhin e Institutit YouGov kanë theksuar ndërprerjen e eksportimit të armatimeve të Francës drejt vendeve agresore kundër Jemenit, duke përfshirë edhe Arabinë Saudite. Gjithashtu, në bazë të rezultatit të këtij sondazhi, 69% e qytetarëve francez kanë kërkuar nga Parlamenti i Francës që të luajë një rol më të madh në kontrollimin e shitjes së armatimeve të këtij vendi. Kërkesa e qytetarëve francez që Parlamenti i këtij vendi të luajë një rol më të madh për kontrollimin e eksporteve të armëve i ka detyruar ligjvënësit e këtij vendi, por edhe Sebastian Nado, bashkëpartiakun e presidentit të Francës, që të marrin iniciativa dhe masa serioze. Këta funksionar kanë kërkuar zhvillimin e hetimeve dhe inspektimit më serioz në lidhje me ligjshmërinë e shitjes armatimeve koalicionit saudit në luftën e Jemenit. Dhoma e Senatit të Francës, nëse më të vërtet është e shqetësuar për kërcënimet e terroristëve të selefistëve, së pari duhet të bëjë një rishikim serioz në marrëdhëniet e shtetit të Francës me Arabinë Saudite dhe t'i jap fund shitjes armatimeve Arabisë Saudite. duket shumë e largët që politikanët e dhomës së Senatit të Francës të synojnë një plan të tillë. Franca dhe shtetet e tjera europiane ndjekin një politikë të dyanshme në luftën kundër terrorizmit dhe derisa të ekzistojë kjo politikë dyanshme, pija e kërcënimeve terroriste vazhdon të qëndrojë mbi vendet europiane. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedhë rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtetë, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të Tij më mirë se sa vetë ata, mirëpo i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush për ju është të mos thot, o Zot, kërkoj strehim të këti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzi do të sprovohen në një mënyrë apo tjetërën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim të këzoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë, pra të gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala
محمد وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fen e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i madhëruar furnizimin e gjerë të njeriut e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriu është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me problemet është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzinë dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikurse ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur përpara arsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.